besimi 5. Pse i krijoi Perëndia njeriu? Zanafila, kapitull 1-2. Paqja me ju, miq dëgjues. Ne ju përshëndesim në emrin e Perëndisë, Zotit të paqes, çdo që çdo njeri të kuptojë dhe të nështrohet rrugës drejtësisë që ai ka themeluar, dhe të ketë paqe të vërtet me të përherë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush sot për t'ju prezantuar programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Në programin ton të fundit ne lexuam se si Perëndia krijoi qiejt, tokën, oqeanet dhe gjithçka në to. Perëndia, Zoti, bëri gjithçka në 6 ditë, duke mos përdorur asgjë tjetër përveç fjalës së Tij. Gjithashtu, ne pam se pse e krijoi Perëndia botën. Ai e bëri për njerëzit që planifikoi të krijonte për lavdinë e Tij. Sa i mirë është Perëndia të krijoi një vend kaq të bukur dhe të mrekullueshëm, në të cilin njeriu të jetonte në një begati të vërtetë. Sot kemi në plan të shqyrtojmë shkrimet dhe të mësojmë në mënyrë të saktë se si e krijoi Perëndia njeriun e parë. Me ndihmën e Perëndisë do të përpiqemi të kuptojmë edhe se pse e krijoi Perëndia njeriun. Në Tora, në librin e Zanafilës, në kapitullin e parë, në vargun 26, fjala e Perëndisë thotë: Pastaj Perëndia, Yahweh në hebraisht, i përjetshmi në ulof, tha: Ta bëjmë njeriun simbas shëmbulltyrës sonë dhe në ngjasimin e, dhe të ushtroj sundimin e Tij mbi peshqit e detit, mbi zogjtë e qiellit dhe mbi çdo qenie që lëviz mbi tokë. Kështu Perëndia krijoi njeriun sipas shëmbulltyrës së vet, sipas shëmbulltyrës së Perëndisë. Ai krijoi mashkullin e femrën. Zanafila, kapitulli 1, vargjet 26-27. Kemi përpara nesh një të vërtetë kaq të thellë e kaq të mrekullueshme që gjithkush duhet ta kuptojë. Perëndia krijoi mashkullin dhe femrën e parë sipas shëmbulltyrës së Tij. Mendoni për këtë. Perëndia i bëri njeriun për të qenë si ai. Me të vërtetë, njeriu është qenia më e rëndësishme ndër të gjitha krijesat e tjera që Perëndia krijoi. Vetëm njeriu u krijua sipas shëmbulltyrës së Perëndisë. Por, çfarë kuptimi ka fjala e Perëndisë kur thotë: Perëndia i krijoi njeriun sipas shëmbulltyrës së vet? Në kapitullin 2, në vargun 7, shkrimi thotë: Zoti Perëndi formoi njeriun nga pluhuri i tokës, i fryu në vrimat e hundës një frymë jete, dhe njeriu u bë një qenie e gjallë, shpirt. Zanafila, kapitulli 2, vargu 7. Vëmre këtë varg se: Kur Perëndia krijoi njeriun e parë, e krijoi atë me dy elemente, një trup dhe një shpirt. Njeriu nuk është thjesht një qenie fizike. Ai ka një trup dhe një shpirt. Perëndia i krijoi njeriun në dy hapa. Dëgjoni përsëri se çfarë thon shkrimet. 1. Zoti Perëndi formoi njeriun nga pluhuri i tokës. 2. Zoti Perëndi i fryu në vrimat e hundës një frymë jete, dhe njeriu u bë një qenie gjallë, shpirt. Nga ky pasazh shkrimi ne mësojmë se kur Perëndia krijoi njeriun, ai formoi së pari një trup. Pse Perëndia formoi më së pari një trup? Sepse ky trup do të ishte banesa në të cilin ai do të vendoste shpirtin e njeriut. A e dini se trupi juaj është shtëpia juaj, tenda, çadra e përkohshme në të cilën ju, vetvetja, shpirti juaj jeton? Kjo është çfarë shkrimi mëson duke na thënë, trupi që ne kemi në tokë është si një qadër. 2 Korintasve, kapitulli 5, vargu 1. Perëndia e krijoi trupin e njeriut që shpirti të banonte në të. Me çfarë e krijoi Perëndia trupin e njeriut të parë? Shkrimet na tregojnë se Zoti e formoi atë nga pluhri i tokës. Në kohën moderne në të cilën jetojmë, e dim se pluhuri i tokës përbëhet prej më shumë se 20 elementesh kimik. Shkencëtarët vërtetojnë se të gjithë këta element kimik të pluhurit gjenden në trupin e njeriut. Kjo është arsyeja pse profeti David shkruan në psalme, sepse Zoti e njeh natyrën tonë dhe nuk harron që ne jemi pluhur. Psalmi 103, vargu 14. Po, trupi është bërë nga pluhuri, por kjo nuk do të thotë se është pavlerë. Në trupin e njeriut ekzistojnë më shumë se 70 trilion pjesë që ne i quajmë molekula. Dhe të gjitha këto pjesa janë ndërthurur së bashku dhe projektuar në atë mënyrë që funksionojnë në një harmoni të përsosur. Trupi i njeriut është një mrekulli. Në trupat tanë, Perëndia ka vendosur trurin, zemrën, mushkrit, stomakun, mëlçin, zorrat, kockat, muskujt, lëkurën, syt, veshët, hundën, gojën dhe shumë e shumë pjesë të tjera të mahnitshme. Se cila pjesë e di rolin e saj? Kush tjetër përveç Perëndis mund ta ketë krijuar këtë? Kjo është arsye pse profeti David shkroi: Zot, unë do të kremtoj, sepse jam krijuar në mënyrë të mrekulluar. Veprat e tua janë të mrekullueshme, dhe unë e di shumë mirë këtë gjë. Psalmi 139, vargu 14. Po, trupi i njeriut është një mrekulli e pabesueshme. Por a ishte ky trup që Perëndia krijoi sipas imazhit të tij? Jo. Nuk mund të jetë, sepse Perëndia është frymë. Perëndia nuk krijoi formën fizike të trupit sipas shembullyrës së vet. Atëherë, çfarë kuptimi ka fjala që thuhet te shkrimi ku na tregon se Perëndia i krijoi njeriu sipas shembullyrës së vet? Do të thotë se Perëndia krijoi shpirtin e njeriu sipas shembullyrës së tij. Tashmë kemi vëzhguar se kur Perëndia krijoi më së pari trupin e njeriu nga pluhuri i tokës, ky trup ishte pa jetë. Ishte thjesht një trup. Pse krijoi më së pari trupin e njeriut, përpara se të vendoste shpirtin në të? Pse Perëndia, që është kaq i fuqishëm, nuk krijoi njeriun vetëm në një hap të vetëm, ashtu siç bëri me të gjitha krijesat e tjera? Ndoshta Perëndia e bëri në këtë mënyrë që të na tregonte ne se ky njeri nuk ka fuqi për jetën në vetvete. Njeriu nuk mund të jap jetë vetvetes, dhe njeriu nuk mund të krijoj diçka që jeton. Perëndia është Zot i jetës, dhe vetëm në të mund të gjendet jeta. Jeta nuk vjen nga njeriu, është një dhurat nga Perëndia. Shkrimi thot: Zoti Perëndi i fryu në vrimat e hundës një frymë jete, dhe njeriu u bë një qenie gjallë. Trupi që Perëndia kishte krijuar filloi të jetojë. Pse të ishte i gjallë? Sepse Perëndia, Zoti i jetës, i dha atij një shpirt. Perëndia fryu jetën e tij në atë trup pa jetë. Jeta që ishte tek Perëndia tashmë ishte edhe tek njeriu. Kështu njeriu u bë një qenie e gjallë. Pra, çfarë ishte ajo gjë që Perëndia krijoi sipas shembullyrës së vet? Shpirti. Perëndia krijon shpirtin e njeriu sipas shembullyrës së tij. A e dini se ekzistojnë karakteristika të caktuara që gjenden tek fryma e Perëndis, por që gjenden edhe tek fryma e njeriu? Përpara se ta përfundojmë mësimin ton të sotëm, do të donim të merrnim pak në konsiderat tri karakteristika, ose cilësi, apo tipare, që gjenën tek Perëndia, tipare të cilat gjenën edhe tek njeriu. Ndërsa mendojmë rreth këtyre tre tipareve, që janë të njëjta me Perëndin, mund të kuptojmë akoma më mirë se çfarë kuptimi ka shkrimi kur thotë, Perëndia e krijoi njeriu si mbas shembulltyrës së vet. Këto tre tipare, që Perëndia vuri në shpirtin e njeriut, janë si më poshtë. 1. Perëndia i dha njeriut një mendje, frym, me qëllim që ai të mund ta njihte Perëndin. 2. Perëndia i dha njeriut një zemër, emocionet, ndjenjat, me qëllim që ai të mund ta donte Perëndin. 3. Perëndia i dha njeriut një vullnet, liri për të zgjedhur, me qëllim që ai të mund t'i bindej atij. Ashtu siç është Perëndia sunduesi i mendjes, zemrës dhe i vullnetit, po kështu Perëndia vuri në shpirtin e njeriut një mendje, një zemër dhe një vullnet. Le të shqyrtojmë pak kuptimin e secilës prej tyre. 1. Së pari, Perëndia i dha njeriut një mendje të aftë për ta njohur Perëndin dhe për të menduar ashtu siç mendon Perëndia. Ai e krijoi njeriun me një mendje kaq të fuqishme, sepse kishte planifikuar që njeriu të kishte një marrëdhënie të ngushtë me të. Kur lexojmë për jetën e profetit të Perëndis Abrahamit, do të shohim se ai u quajt miku i Perëndis. Abrahami e njohu Perëndin në mënyrë personale dhe kishte një marrëdhënie të ngushtë me të. Megjithatë, Abrahami nuk është i vetmi të cilit ju ofrua privilegji i të qenit mik i Perëndis. Edhe ne mund të jemi miq të Perëndis. Perëndia dëshiron që ne të kemi një marrëdhënie të ngushtë me të. Kjo është arsyeja pse ai vuri në shpirtin e njeriut një mendje, frym, që mund të harmonizohet me mendjen, frymën e Perëndis. Ndoshta ne mund të qartësojmë më shumë çfarë jemi duke thënë me anë të një pyetje. Çfarë dallon një njeri nga një kafsh? Mendja. Mendja dhe fryma e njeriut janë shumë të ndryshme nga mendja e një kafshe. Pse nuk mund të kuptoj një kafsh këtë program radioje? Sepse ata nuk kanë të njëjtën mendje që kemi ne njerëzit. Miq dëgjues, pse ju mundeni të kuptoni fjalët që ne po flasim? Sepse ju keni të njëjtën mendje, mendje njerëzore. Në të njëjtën mënyrë, fryma e njeriut është e projektuar në mënyrë që të harmonizohet, të korespondoj, të ketë bashkësi me frymën e Perëndis. Sigurisht, duke thënë këtë, ne nuk duhet të mendojmë se mendjet tona dhe mendje Perëndis janë të njëjta për sa i përket diturisë dhe njohurisë. Asnjëherë. Dituria e Perëndis është e thellë dhe njohuria e tij kalon çdo lloj diturie njerëzore. Ajo që duhet të kuptojmë është se Perëndia i ka dhënë njeriu një frymë që ka aftësinë dhe mundësinë e të shijuarit të një lidhje kuptiplote me Perëndinë e gjallë. Perëndia nuk do që ju të jeni si kafshët, që nuk mundën ta njohin atë. Një kafsh ka trurin, por nuk mund të mendoj për Perëndin. Një kafsh ka goj, por nuk mund ta falenderoj Perëndin për ushqimin që ai i siguron çdo ditë. Ka sy, por nuk mund të studioj shkrimet e shenjta. Ka vesh, por nuk mund të dëgjoj fjalën e Perëndis. Megjithatë, njeriu të cilin Perëndia e krijoi sipas shembullit të tij, mund ta njohë Zotin Perëndi. Po ju, që po na dëgjoni sot, ju mund ta njihni Perëndin? Mund të keni një lidhje të mrekullueshme me krijuesin tuaj, nëse besoni dhe pranoni rrugën e drejtë të shpëtimit që ai ka themeluar. Ne do të shpjegojmë rrugën e Perëndis për shpëtim shumë qartë në mësimet e ardhshme. Por ajo që duhet të kuptojmë sot, është fakti se Perëndia i ka dhënë njeriu një frymë të aftë për ta njohur atë. 2. Perëndia vuri edhe diçka tjetër në shpirtin e njeriu kur e krijoi sipas shembullit të vet. Një zemër. Perëndia i dha njeriu një zemër me qëllim që të mund ta donte Perëndin. Nuk po flasim këtu për zemrën që pompon gjak, por për ndjenjat në shpirtin tuaj, emocionet dhe mendimet tuaja. Po flasim rreth qëllimeve e synimeve të zemrës suaj. Perëndia i dha njeriu të parë aftësinë për të ndjerë emocionet që vetë Perëndia ndjen. Perëndia mund të dojë të urrej, të gëzohet, të hidhërohet dhe të ketë dëmshuri. Prandaj, dhe vuri brenda shpirtit të njeriu një zemrë të aftë për të ndjerë emocionet të tilla si dashuria dhe urrejtja. Perëndia do që njeriu të dojë çfarë do ai dhe të urrej çfarë urren ai. Zoti Perëndi do që ne ta duam atë me gjithë zemër. Kjo është arsyeja pse e krijoi njeriu sipas shembullit të tij dhe i dha atij një zemër. 3. Ka edhe diçka tjetër që Perëndia i dha njeriu, që ai krijoi sipas shembullit të tij. Ai vuri në shpirtin e njeriu një vullnet. Perëndia lë të lirë çdo person që të zgjidhë rrugën e vet. Vet Perëndia ka autoritet për të zgjedhur nëse do të bëj diçka apo jo. Kështu, ai e krijoi njeriu me të drejtën e tij dhe me përgjegjësinë për të bërë zgjedhje të rëndësishme për veten e tij. Perëndia mund ta kishte krijuar njeriu në atë mënyrë që automatikisht ai të bënte vullnetin e Perëndisë dhe të mos kishte asnjë liri për të zgjedhur. Por i dha njeriu një vullnet të lirë dhe një përgjegjësi për të bërë një zgjedhje për të bindur Perëndisë ose jo. Ai nuk donte të krijonte thjesht një makinë robot. Ai nuk e krijoi njeriu sipas shembullit së diellit që lind çdo ditë dhe të mos ketë asnjë liri për të zgjedhur. Dielli përmbush vullnetin e Perëndis çdo ditë në mënyrë automatike. Por kjo nuk ndodh me njeriu. Njeriu është një krijim i veçantë. Perëndia na krijoi për veten e tij. Ai do që ne të zgjedhim ta duam dhe ta adhurojmë atë. Perëndia i ka dhënë një përgjegjësi të madhe njeriu. Njeriu duhet të zgjedhë vetë nëse do të ndjek Perëndin apo Satanin. Nëse do të gjej kënaqësi në fjalën e Perëndis apo do ta përbuz atë. Perëndia nuk do të detyrojë asnjë që të besojë fjalës së tij. Ai nuk do të na detyrojë kurrë që ta duam apo t'i bindemi. Dashuria nuk është dashuri nëse është e detyruar. Ai lejon që gjithë secili prej nesh të zgjedhë vetë rrugën që do të ndjek. Por në fund Perëndia do të gjykojë çdo që refuzon mbretërinë e tij, sepse ai krijoi njeriu për veten e tij. Kështu thon shkrimet. Ne jemi këtu në tokë për Perëndin. Nuk jemi këtu për veten tonë, apo për para, ose diçka, ose dikush tjetër. Perëndia na krijoi ne për veten e tij, për kënaqësinë dhe lavdinë e tij. Ai na krijoi me aftësinë për ta njohur, për ta dashur dhe për t'u bindur atij për jetë. Po, përgjithmonë. Perëndia i përjetshëm i ka dhënë gjithë secilit prej nesh një shpirt të përjetshëm. Është vullneti i Perëndisë që ne të kemi një lidhje të thellë dhe të mrekullueshme me të sot, nesër dhe gjatë gjithë përjetësisë. Është pikërisht për këtë arsye që Perëndia e krijoi njeriu sipas shembullit të vet. Ju përshëndesim me këtë varg nga shkrimi i shenjtë, që na kujton qëllimin e Perëndisë për njeriu. Zoti, Perëndia ynë, është i vetmi Zot. Duaje Zotin, Perëndin tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendjen tënde e me gjithë forcën tënde. Marku, kapitulli 12, vargjet 29-30. Ju falenderojmë që na dëgjuat. Në dashë Perëndia, në programin ton të arshëm, do të mësojmë në lidhje me njerëzit e parë, Adamin dhe Evën. Zoti ju bekoft dhe ju dhënë dritën të kuptoni rëndësinë e urdhërimit më të madh që është thënë ndonjëherë. Duaje Zotin, Perëndin tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendjen tënde e me gjithë forcën tënde.